Už naozaj žiadne výhovorky, prečo sa to nedá. Maj FitShaker vo svojom mobile. Ľahko, rýchlo a dostupne. Nájdi FitShaker appku medzi ostatnými mobilnými aplikáciami Android a iOS a stiahni si ju úplne zdarma. Zdravo a fit s FitShaker podcastom.
Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
Pekný deň vám želám. O vyhorení sa rozpráva pomerne veľa, ale o vyhorení na materskej dovolenke už pomenie a práve preto som veľmi rada, že dnes je tu so mnou Lenka Siklinková. Leni, ahoj, vítaj.
Ahoj, ďakujem.
Ty si si vyhorením prešla, o tom sa dnes budeme rozprávať, ale mňa by zaujímalo, že čomu sa práve teraz venuješ, čo robíš a čomu si sa možno venovala predtým.
Prakticky po 11 rokoch strávených v korporátnom prostredí, konkrétne v investičnom manažmente, sa ma to nejak ako presmerovalo, ma to v zásade do niečoho úplne iného. Zostala som síce v práci s ľuďmi, ale teda už nie som expert na investície, ale som sprievodca, teda nie som expert na niekoho život, ale som teda sprievodcom, som koučkou, mentorkou a venujem sa aj lektorovaniu. A čo sa týka coachingu a teda mentoringu, sú to primárne ženy, aj keď teda nie je čisto na materskej, ale sú to ženy, väčšinou maminy, ktorým v zásade pomáham zažnúť ich žiaru úplne na novo, ktorá väčšinou ako keby zhasne pod vplyvom všetkých tých rolí a povinností, ktoré majú. A potom sekundárne sa venujem ešte v časti tej svojej práce konceptu vnútorných sabotérov, s ktorým pracujem v zásade či už v takom školskom prostredí, kde vzdelávam v korporátnom, vo firemnom prostredí, alebo teda aj v organizácii skupinových stretnutí.
A hovorí, že ma presmerovalo. Čo bolo to prvé, čo ťa presmerovalo? Lebo v tom čase si ešte nevedela, že budeš pracovať so ženami, ale predsa len tam bolo niečo také, čo udalo tvoj smer inou cestou.
Mňa nasmerovalo to, že my sme si prešli etapou vo vzťahu neplodnosti, ktorá trvala približne 2,5 roka. A bol to moment, kedy mi to telo povedalo, že nie si na správnom mieste a nežije život v súlade so sebou. Takže som postupne začala bádať, čo sú tie aspekty, ktoré nie sú v súlade so mnou, a tá práca bola v podstate jedným z nich. A to, čo ma v nej naozaj bavilo, bola tá práca s ľuďmi, hej? Že som bola taký veľký nadšenec pri výbere členov top managementu, ktorých som mala na starosti vlastne v tých investičných spoločnostiach. Bola som taký nadšenec spoznávania tých ľudí, čo ma úplne fascinovalo, že ako je možné, že sme každý iný a aké máme úžasné talenty, schopnosti, ale už tedy som vnímala aj takých tých vnútorných, také vnútorné prekážky v tých jednotlivých ľuďoch. A to ma tak nejak prirodzene posunulo ďalej. A keď sa nám podarilo otehotnieť, tak zrazu začali prichádzať za mnou ženy, páry, ktoré chceli v podstate poradiť aj v tejto oblasti. A tak som si povedala, že tak okej, idem sprevádzať. A chcela som k tomu pristupovať profi, tak som sa dala vlastne na coaching a terapiu.
Tu by som sa zastavila, lebo tie príčiny, prečo žena nemôže otehotnieť po... dvoch rokoch, môžu byť rôzne. A ako si ty zavnímala, že tou príčinou si asi sama sebe ty? Že tam je asi nejaký vnútorný sabotér, že tam niečo treba zmeniť?
Tá zmena bola komplexná. Nebola to jedna vec. My sme fyziologicky nemali nejaké zásadné, poviem úplne prekážky, čo prirodzene áno sú páry, ktoré majú. Ale vnímala som, že potrebujem pracovať so všetkými svojimi zložkami. Takže to začalo zmenou životného štýlu v oblasti stravy, pohybu, celkovo také tej vnútornej pohody. Poriešili sa veci, nejaké témy, ktoré boli otvorené ešte v partnerstve. Poriešili sa témy také rodinné. Ja som vlastne prvýkrát kvôli tomu, aby sme otehotnili, vstúpila do nejakej terapie, že som navštívila terapeutku a pozrela som sa na také tie moje vnútorné hlboké zranenia, ktoré ma v zásade svojím spôsobom blokovali.
Ty si v tom čase tušila, že sú tam nejaké tie zranenia, alebo si vstúpila do terapie s tým, že asi tam niečo nie je v poriadku a idem len niečo asi pootvárať, alebo si niekde vedela, že čo asi ideš otvárať?
Nemala som tú istotu, že tam niečo nájdem. My sme sa s manželom dohodli, že sme takí oportunisti v tomto, že, že ideme proste aj tou klasickou medicínou, aj tou alternatívou a že budeme tak ako bádať a hľadať spôsoby, ktoré nám budú vyhovať, že v čom sa budeme cítiť dobre. A boli veci, v ktorých som sa necítila dobre, ale boli aj také, v ktorých som sa cítila dobre. A vedela som, že príroda, les, prechádzky, toto všetko bolo to moje. A terapia bola vec, kde som si našla veci, o ktorých sa mi v podstate ani len keď to poviem nesníval. Nebolo toho veľa, ja som mala možno 3 sedenia, kde som si ale našla v zásade také veľmi silné boliačky, ktoré mali vplyv na tú moju vnútornú pohodu a pomohli, určite pomohli. Ako pomeniem teda to, že som sa rozhodla odísť tiež z tej práce, čo malo obrovský vplyv na tú celkovú tenziu, ktorá ako či si to človek uvedomuje alebo neuvedomuje, tak tam jednoducho bola.
Strih, Lenka otehotnela úplne prirodzene. Myslím, že to bolo po nejakom mesiaci, čo ste sa rozhodli, že a možno, že deti ani nebudeme mať. Tak som to teda ja počula v tom príbehu. A že ste sa dali do takej pohody. To väčšinou asi pomáha. No a potom po nejakom čase zrazu strich a prišli dve deti, dvojičky. A poďme teda sa dostať k tomu, že ako žena, ktorá vlastne nemôže otehotnieť, zrazu má tri deti doma.
Zraťala sa koža.
A ako to ide zvládať?
Áno, u nás to išlo vlastne exponenciálne potom rýchlo. Kedy po úplnom tom, v tej obrovskej radosti a šťastí po príchode prvého nášho dieťatka, teda najstaršej dcerky, sme túžili po ďalšom súrodencovi a hneď na prvýkrát teda vyšli dvaja.
Povedz prosím, koľko majú rokov teraz?
Hanička má teraz 6,5 a Martinko a Zuzka dvojičky majú 4,5. No bola to nálož, teda ako riadna.
Verím
ja si pamätám teda ten moment, kedy som teda mala možnosť to vidieť na tej obrazovke v tej ambulancii, kedy pán doktor ešte tak ako ani sa rozhodol, že mi nič nepovie, len mi otočil tú obrazovku a ja som vtedy mala pocit, že všetko sa tak hýbe so mnou. Takže nejak tak bolo to ako, že to prvotné vôbec strávenie tej informácie, ale za tým je obrovská radosť. Doma o to väčšia radosť a dokonca zistenie, že môj partner si to dlhodobo prijal, len mi to zabudol povedať. Tak sme sa na tom vlastne potom doma následne
zahávali. Vlastne on za to môže.
Áno, on za to môže, presne tak. A potom to začalo, no. Začalo to byť náročnejšie. Začalo to byť náročné v tom, že Hanička mala prakticky rok aj štvrť, rok aj pol a tie prvé týždne boli náročné už len v tom, že lekári avizovali to, že mám zmeniť to, ako som dovtedy fungovala, že mám viac ležať, oddychovať a tak ďalej. A už vznikali nejaké také vnútorné pochybnosti. Objektívne som sa cítila veľmi unavená, bolo to vyčerpávajúce tie prvé mesiace. A takto to vlastne v tom tehotenstve v podstate pokračovalo až ďalej a zaťažkávajúce boli hodne posledné 2 mesiace, kedy ja už som musela ležať prakticky. A vtedy tá najstaršia dcerka vlastne tak trochu ako keby stratila ten kontakt so mnou, na ktorý ja sama som bola zvyknutá, ona tiež. A to boli momenty, kedy už ako som bola, už sa to vyčerpávalo, to hovorím, že tie také tie nepekné chvíľky, v ktorých som sa až tak dobre necítila, tých bolo viacej, ako versus tých, ktorých som sa cítila ako dobre. Už tam boli také vnútorné pochybnosti, emócie a všetko, ten obrovský zmetok, mix, ako to celé dopadne.
Takže zrazu tam akoby nastúpil taký strach veľký, že fyzicky si bola unavená, ale tak tam si vieš akože poddychovať a možno spomaliť, ale tam ako keby zrazu začalo naozaj tá psychika ti túto nejak šarapatiť?
Začalo to tam šaveliť, hej, vzadu. Tam boli také tie pochybnosti, že no tak ale je tu jedna štvrťročné dieťa, mala by si sa mu venovať. Ako si môžeš dovoliť stres na celý deň láhnuť a vyložiť si nohy, ono ťa potrebuje. Nehovoriac o tom také tie prirodzené tlaky na seba vnútorné, že je tu predsa domácnosť, ktorá nejak fungovala, je tu nejak partner a toto celé, keď sa to snaží človek nejak sklbiť spolu s tým strachom, ktorý poviem trošku bol vyvíjaný aj zvonku práve tým, že vás pripravujú, mňa teda pripravovali na to tehotenstvo, že to bude ťažké, to bude rizikové, lebo sú to dvojičky a toto celé. Ja som si to v tej dobe naozaj ako dovolila pripustiť. Tak toto, keď sa tak krásne nakombinovalo, tak to bol taký koktail, ktorý už tak ako opíjal tým nesprávnym spôsobom.
Poďme možno ešte na ten tlak spoločnosti, lebo ten je tam po 30-ke, keď žena nemá deti, že už by si mala. A potom prečo ďalšie a tak ďalej, že to už mne príde také smiešne, že však už viete, že takéto otázky sa v dnešnej dobe nepýtajú. A predstav si, že asi pred dvomi týždňami prišiel kamarát, veľmi vedomý muž, akurát sa stal otcom a hovorí mu, že no tak gratulujem, že akože nemáš kruhy pod očami, sme sa smiali a on že normálne na šupu, že a ty kedy? A ja že som sa začala smiať, že ty sa ma ešte v tejto dobe vážne toto pýtaš, že to je smiešne. Ale naozaj ľudia sa to ešte stále pýtajú. Že ako zmeniť tú paradigmu v spoločnosti? Že nech sa každý stará o seba.
Tak chvíľku to bude asi podľa mňa ešte trvať, ale sme na dobrej ceste, si myslím, že to, ako venujeme pozornosť stále von, sa už postupne začína presúvať na tú pozornosť v sebe. Môžem potvrdiť to, že minimálne v tom štádiu aj toho chcenia toho bábetka, tej neplodnosti, ako veľmi je to v zásade pre tú matku alebo aj pre ten pár, ako bolestivé.
Uh-huh.
Hej, že stále sú tam tie, a niekedy sú to aj také nevypovedané od tých vašich najbližších, od tých starých rodičov, respektíve no rodičov, ktorí akože prídete na ten nedelný obed a tie oči sú ako tak nastavené, oni aj keď to nepovedia, ale je tam ten tlak cítiť, proste je tam dusno. A nie je to, čo by presne tá žena potrebovala. Bude dať ten priestor, že je to úplne v poriadku, urob si to, ako potrebuješ, alebo keď vedia, že tá žena túži a nedarí sa, tak byť proste pre ňu oporou v tom, že je to OK, je to v poriadku.
No, neovplyvníme to, či nám ďalšie generácie ľudí sa budú pýtať, že ako a kedy, ale poďme teda do seba. A my sme si zodpovední za svoje pocity, za to, ako sa cítime, za to, čo prežívame. A teda, ako si s tým začala ty pracovať? Ako si možno ty prestala vyvíjať na seba ten tlak?
No, musela som si vyhorieť v podstate, keď to poviem. Mm-hmm. Že pre mňa to bol vlastne jeden z týchto momentov, kedy aj napriek tomu, že v tej dobe, ako som sa dostala do štádia toho finálneho, u mňa teda môjho finálneho vyhorenia, už som vtedy mala za sebou koučovacie výcviky, ukončila som terapeutický výcvik, takže to nebolo taký moment, že by som bola človek, ktorý začína so sebou pracovať. Už som so sebou pracovala nejakú dobu. Napriek tomu, tam bolo ešte množstvo tých nevedomých procesov u mňa, presvedčení, ktoré spôsobovali, že ja som nedostatok tej pozornosti venovala sebe. Uh-huh. Alebo možno nedávala som na takú vážnosť tým emóciám, tým myšlienkam a tomu, čo to telo hovorilo, ako bolo treba. A potrebovala som si naozaj ako vyhorieť. Že to bolo pre mňa ten ako zdvihnutý prst. Bolo povedané, že tak...
No, ako je to s vyhorením? Teraz už mám taký pocit, že ty celkom robíš aj osvetu, že naozaj o tom vo veľkom rozprávaš, ale keď si v tom čase to prežívala ty, tak si mi spomínala, že to tak ešte nebolo, že si vlastne až zo zahraničia a z informácií od to zahraničia vlastne zistila, že niečo takéto je, pri tom vyhorenie je celkom akože téma.
Tak, vyhorenie je téma vo všeobecnosti. Už mám pocit, že teraz, kto nevyhorol, tak vlastne nie je trendy, že to je už také bežné celkom. Ale v čase, keď sa mi to stalo, tak sa nenašla si na trhu informácie v tej spoločnosti, že no, tak toto je vyhorenie. A je to OK, že si vyhorela a dá sa to riešiť takýmto spôsobom, pretože to materstvo je vnímané veľmi automaticky a prirodzene. Je to rola, ktorá je bežná, proste staneš sa mamou a ideš ďalej ako hej.
Uh-huh.
A ja som to netušila. Ja som zachytila len všetky tie príznaky, ktoré sa nakopili a začala som ich postupne, nech poviem takým tým sadiackým rozumom, v snahe záchrany seba, keď to poviem tak, zlepšenia toho stavu riešiť. A po pár týždňoch som si hovorila, že ešte teda som to hovorila manželovi, hovorím, počuj, že ja som fakt, že vyhorela.
Uh-huh.
A následne rok potom som našla štúdie, články, objektívne názov, volá sa tu Parental Burnout, ako rodičovské vyhoranie a je veľké množstvo analýz, štúdí, výskumov, venovaná pozornosť v zahraničí o tom, že toto je jav, ktorý je už bežný.
Ako, alebo čo hovoria čísla, že veľmi veľa ľudí teraz si vyhorieva na materskej?
Napriek tomu, že už sa o tom začalo na Slovensku konečne hovoriť, verím, že teda aj môjim príčinením, lebo sa o to snažím, lebo to treba. A nemáme zatiaľ žiadne čísla. Boli robené obrovské štúdie v zahraničí, typu na 44 krajinách sveta, kde ja stále hovorím, že už keď rodičia v Burundi vedia, ako sú na tom, a na Slovensku ešte nie, máme čo doháňať. Ja verím, že príde ten čas, kedy aj na Slovensku sa spraví niečo, kde by sme to vedeli aj kvantifikovať, možno merať lepšie, aby sa dalo povedať, že koľkých ľudí sa to týka. Ale teraz poviem štatisticky len jednoduché dve čísla, ktoré sa robili v období od tých 2019-2021 aj počas covidu, ktorý to radikálne zhoršil. Tak tam z tých analýz vychádzalo, že vyše 60% žien, ktoré boli v tom výskume, boli v istom štádiu vyhorenia. A dokonca tam boli aj rodičia ako otcovia, čo je možno neštandardné, ale je to tak. A to bolo okolo 40% mužov bolo na tej škále v tom rodičovskom výhore.
Ako to, že niekto vyhorí a ako to, že niekto nevyhorí? Existujú nejaké predpoklady vnútorné?
Existujú predpoklady, ktoré môžeme použiť práve tú analýzu, ktorú spomínam. Ale predtým, ako ich vymenujem, tak by som možno povedala, že aj z tej klientskej praxe, aj z tej vlastnej, môžem povedať, že je veľmi dôležitý kontext toho daného človeka. Že je, nie je dobré pozerať sa na jednu, alebo na jeden, dva, tri, štyri predpoklady. Je dôležitý kontext. Ako sa to všetko proste do seba ako naskladá. A tie predpoklady sú, ak ste mama, teda ak si mama, tak je vyššia pravdepodobnosť. Ak máš dve a viac detičiek, ak máš prípadne dieťa, ktoré má špeciálne potreby, tak tam treba byť akože veľmi obozretný v tom, že môže sa stať. A ak obidva rodičia sú už pracujúci, napríklad, a zvyšuje pravdepodobnosť. Ak je tam historická skúsenosť napríklad u tých rodičov, u niekoho z nich s úzkosťou, s depresiou, ak sú v prostredí, ktoré je pre nich nepodporujúce, že sú na tú rodinu sami a na tú prácu, to znamená, nemajú podporu starých rodičov. Tí už buď nie sú, alebo sú odcestovaní, bývajú niekde inde. Potom sú to rodiny, kde napríklad aj tá finančná stránka ťaží, že to je zrovna ako keby ten ďalší taký ten stres faktor. Alebo sú to fakt rodičia, ktorí majú sklony k tomu perfekcionizmu, nevedia požiadať o tú pomoc, hej, nevedia si nastaviť hranice.
Spýtam sa teba úplne na rovinu a do hĺbky, myslím si, že pracuješ so sebou, že vieš, prečo si vyhorela ty?
No, u mňa to bol zase kontext, ktorý sa skladal z dvoch častí. A bolo toho príliš veľa v jednu dobu, pretože vlastne keď teda Hanička mala 2 roky, narodili sa dvojičky a k tomu sa vlastne pridal COVID, ktorý prišiel, ako tvrdý lockdown prišiel v čase, keď dvojičky mali 3 mesiace. A to znamenalo pre mňa vlastne úplnú izoláciu v momente, kedy som tú pomoc naozaj potrebovala. Takže to boli tie externé faktory a teda partner, ktorý pracoval, lebo mal ako prácu vonku, jeho sa COVID až tak netýkal. Takže on tú prácu ako stále nebol zavretý teda s nami. A tam boli tie vnútorné predpoklady rozhodne u mňa tiež, ktoré som si potrebovala pre seba objaviť. A u mňa to boli práve to, ktoré som spomenula. Sklony k perfekcionizmu. Hľadať vo veľa ako veciach dokonalosť. Mala som v tej dobe veľký problém pomenovať svoje potreby. Mala som tendenciu zvládať obrovské množstvo vecí sama. Zase z také historické, o tom sa možno porozprávame neskôr. A takisto tam bol taký tlak na výkon.
To tam z toho proste, korporátu ešte.
Ešte z toho korporátu, kde sa mi nepodarilo vyhoriť, ale teda dobehol a počkalo si ma to v podstate ako keby v tom rodičovstve. Takže zase kontext tých vonkajších faktorov s tými mojimi vnútornými zase sa to pekne nakombinovalo a
aha, kedy si si uvedomila, že musím s tým niečo robiť? Čo sa muselo udiať? Alebo asi tam boli nejaké červené vlajočky, ale čo bol ten moment, kedy si si povedala, že a dosť, že ja už nevládzem?
No ja som ťahala veľmi dlho, až v zásade to telo mi dalo akože fyzickú stopku, kedy som prestala spávať zo dňa na deň. Som si jeden večer láhla a zaspala som na prakticky pár minút a zvyšok noci som bola hore. A tak toto pokračovalo v zásade skoro viac ako 10 dní. To telo strátilo schopnosť ako
zapnúť,
upokojiť,
parasympatikus. Začať,
presne tak. Parasympatický systém sa úplne, poviem, že zabudol sa zapnúť. On strátil tú schopnosť v tom preťažení, ktoré som v sebe dávala. A to bol moment, kedy som si povedala, že tak panika, stres. Toto už nie je dobré, že treba niečo robiť a že to je veľmi zle. Ale samozrejme, vedela by som vymenovať množstvo takých tých bežných príznakov, ktoré možno pozorujú aj ostatné ženy alebo rodičia, ktoré som tak ako s ľahkosťou prehliadala a sú také bežné, že my by sme ich možno ani neprisúdili, že teda ako toto je znak vyhorenia, Lebo to, že sa rodič cíti ako unavený, je vlastne úplne bežné. A vyčerpaný. To je úplne bežné, lebo však sme rodičia.
Tebe v tom čase pomáhalo písanie denníka, ktorý si si písala. Ja tu mám také úryvky. A keď som to včera čítala, tak mi normálne slzy išli do očí, lebo si hovorím, že veď žena, veď ty nemusíš byť stále usmiatá a tak ďalej. Iba to prečítam, ak môžem.
Páči sa.
Dnes ráno som opäť vstala o 4:00 a už som nezaspala, hoď som bola na smrť unavená. Moje myšlienky začali na mňa tlačiť a točili sa dookola. Ako sa v takejto únave dokážem dnes dobre postarať o deti a o domácnosť? Braňo, to je manžel, ráno vstane a bude zvedavo skenovať výraz mojej tváre. Uvidí ma zase unavenú a zachmúrenú. Cítim sa v týchto situáciách neschopne, že to nedávam s úsmevom na tvári. Mám pocit, že by som to mala zvládať lepšie.
No, ja som si teda už nejakom dobe predtým písala ten denník. A teda pomohlo mi to hodne v tom procese skladania sa a v tých momentoch nachádzania tých uvedomení toho, že okej, že ten odstup, keď človek získa, tak si povedal, že tak toto fakt, toto som naozaj, takto som naozaj fungovala.
Čiže veľmi tvrdá si na seba bola, že?
Tak, presne tak.
Tak. Rozmýšľam, že odkiaľ sa nám to berie, nám ženám, že chceme všetko zvládať.
No a to myslím si, že viacere také tie akože pôvody je samozrejme história. Hej? Je to o tom, čo sme si mali možnosť mi načítať v tej našej pôvodnej rodine. V tom teda v mojom prípade aj v tej klientskej praxi to je vidno, kedy to pochádza objektívne aj z toho, ako fungovala tá spoločnosť. Pozrime si naše mami, naše babky a naše prababky. V tých vojnových časoch ako vznikla ako taká generácia tých tvrdých, silných žien, ktoré objektívne naozaj museli všetko zvládať same. Bola vojna, boli bez mužov a všetko bolo na nich. A oni to dali.
Jasné.
A takto sa to prenáša. A tam vznikla potom aj tá generácia tých stratených mužov, hej? Ale toto sa prenáša a k tomu teraz, keď sa krásne pridá ten tlak spoločnosti a vychrlený sociálnymi sieťami o tom, aké všetky role máme my ženy zvládať, tak je to ako celkom nálož.
Ale v podstate už aj vieme, uvedomujeme si to, že aktuálne sme generácia žien, ktorá je tým mostom medzi tou starou generáciou a tou novou, ktorá vlastne prichádza. A to je to vlastne ťažšie, že sa to učíme, alebo učíme sa vplávať v takých nových vodách. A mňa zaujíma tvoj proces prechádzania z jednej strany na druhu, že čo sa dialo, čo si uvedomila, čo ti vlastne vyhorenie dalo?
Áno, no ten proces prechodu bol vlastne v tom, čo si aj načrtla, že prvý moment bol v tom si uvedomiť, že je to OK. Je to OK, že ja nevládzem, že ja si to môžem dovoliť. A že si môžem dovoliť požiadať o pomoc. Ja sa napijem.
Napísa. Vieš čo, aj ja sa napijem. Tak za zdravie.
Že je vlastne v poriadku vstúpiť do tej zraniteľnosti. Že už nemusím. To bol taký ten začiatok. No a potom to bol ťažký proces takého šúpania cibule. Lebo som tam našla veľké množstvo vlastne nefunkčného.
Ale to je aké úžasné. Ale v podstate ten proces šúpania cibule a odhaľovania tých nefunkčných vrstiev k sebe bol veľmi liečivý a v podstate dobrý.
Bol extrémne ozdravný, dovolím si povedať, pretože si poviem, že som tak spravila takú malú skúšku sebalásky v zásade vďaka tomu vyhoreniu. Že som našla spôsob, ako byť k sebe láskavejšia, trpezlivejšia. A znova dokázať precítiť takú tú vďačnosť k tým bežným veciam v tom živote.
Čo sa zmenilo v takej tej každodennosti? U vás, doma?
No, veľa. Zrazu sa veľakrát u nás používa slovo nie, že si dovolím povedať slovo nie.
A vieš ho hovoriť ešte tak, teda vieš ho hovoriť už možno tak láskavo, alebo máš tam ešte také, že nie. Lebo ja keď som sa učila, alebo stále sa učím hovoriť nie, tak občas to bolo také nie ešte hnevlivé. Že ako to máš ty?
Mám to nastavené tak, že ako náhle sa objaví to hnevlivé nie, tak viem, že idem zase na hranice svojej možnosti. Že to je signál. Tá emócia. Že prichádza ten hnev. A myslím si, že sa veľa zmenilo v nastavení v našej takej tej partnerskej, akože domácej klímy, atmosféry, pretože tou zmenou toho prístupu k sebe sa zrazu zmenil prístup aj z druhej strany. Bol to proces, samozrejme, nešlo to úplne, že ľahko, lebo zmenou tých mojich vnútorných nastavení a tým pádom správania to spôsobilo to, že ten partner si potreboval v sebe preskúmať svoje. Alebo zrazu cítil, že tak toto už nie je staré nastavenie a necítim sa v ňom úplne OK. A prišla taká fáza takého vzájomného znovu naľaďovania sa. A veľa o komunikácii, hovorenie si o tom, že mám sa v tom takto, potrebujem to takto a ako to spolu viem vyriešiť.
Bála si sa možno aj toho, že keď začneš hovoriť nie, tak tam môže nastať to, že ten partner to nepríjme, nedá a že zostaneš sama s tromi deťmi?
Prešla som si touto fázou a musím povedať, že to v zásade bolo veľmi prospešné, pretože to, čo to vyhorenie vlastne aj prinieslo, pre mňa bola vlastne taká vnútorná sila. Ale nie vnútorná sila v tom, že zase všetko musím zvládnuť sama, ale skôr taká vnútorná sila, že ok, že ja príjmem, ako to máš ty, ale že toto, tak toto potrebujem ja. A taká príprava v tom, že vlastne nechať, ak by to nevyšlo. Hej? Ale s takým tým prijatím.
Zaujíma ma ešte ten pocit ženy, ktorý máva, keď je doma s deťmi. Môžeme povedať možno nejaká osamelosť a izolácia. Všetci sme zažili lockdown, tak vieme si to predstaviť, ale keď je doma žena a vychováva deti, tak je tam istý druh izolácie. Ako s ňou možno pracovať? Ako ty učíš ženy, aby nestratili kontakt so svetom, ale zároveň možno prijali aj to, že aha, som mamou a niektoré veci jednoducho teraz musím vypustiť zo života.
Ten pocit osamelosti, do ktorého vlastne tie ženy padajú, začína takým tým svojim vnútorným vlastným nastavením sa, že vnímam, čo je vonka, ako by mal vyzerať život a ja žijem niečo iné. A dochádza k tomu vlastnému automatickému porovnávaniu a tej takej tej nerovnosti. Vzniká pocit nedostatočnosti a automatický pocit osamelosti a uzatvárania. A to, čo je dobré v tomto momente si uvedomiť, je práve to, že nič v tej žene v tom danom momente nie je zlé. A je to úplne v poriadku sa aj v materstve cítiť ťažko a zlé. Jediné, čo je potrebné, je v podstate požiadať o pomoc. Dovoliť si to, že môžem byť aj tá slabá, unavená a požiadať o tú pomoc. A samozrejme, môže sa stať, že to podporné prostredie tam automaticky nie je. Nie každý to tak má. A vtedy práve odporúčam, aby našli proste prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne. A to slúžia práve tie rôzne komunity. Podporky, podporné skupiny. Kde tie ženy môžu otvorene povedať, že toto ma trápi a takto sa cítim. A zrazu cítite, že my v tom nie sú samé, že to je aj tá, aj tá, aj tá, aj tá. A je ich obrovské množstvo. A takto sa vedia vzájomne krásne podporiť, inšpirovať. To sebavedomie zrazu po tých stretnutiach, akože ide hore. A oni sa dokážu nadýchnuť a dokážu pracovať s tými vecami, ktoré ich v tom živote súžia.
Veľakrát to tak je, že tá žena príde načerpať, či už je to ženský kruh, terapeut alebo ktokoľvek. Tam naozaj cíti, že aha, som vo svojej sile, je to v poriadku, zvládnem to, príde domov, odkomunikuje to s mužom. Tam možno prvýkrát narazí, lebo ten muž zostane, aj keď je možno vnímavý a chce tú zmenu a chce jej dať tú podporu, tak asi aj, ako ty si spomenula, že musí si sám najskôr spracovať to, čo sa dozvedel, takže to je jedna vec. A rátajme aj s tým, že nie každý to dokáže. A potom sú tam asi aj tie deti. Potom sú tam možno rodinní príslušníci. A mňa by zaujímali možno také veľmi konkrétne, či už sú to vety, alebo niečo, čo tebe pomohlo lepšie sa začleniť do takéhoto do toho každodenného života. Ja neviem, že ja to mám tak, že prídem domov a odkomunikujem, že teraz potrebujem 10 minút pre seba, dajte mi všetci svätý pokoj. Predtým som tam bola takto, vieš, s očami a počúvala som a teraz viem, že nedávam to takto. Že čo si možno robila ty, čo ti reálne pomohlo?
No prvá zo zásadných vecí, ako keby v tom štádiu vyhorenia bolo, že som si dovolila povedať, že ja potrebujem čas pre seba a doslova som odišla na týždeň pred z domu.
Aha.
A potom tento pravidelný čas pre seba ako keby vytvárať, že stále, hej, že pravidelne na nejakej báze. A zavádza to do tých denných rituálov, že mne veľa pomohlo, mám to doteraz. Ako nála sa cítim unavená, ja si idem na obed ľahnúť.
Mm-hmm.
Mám v kancelárii proste gauč, kde si jednoducho ľahnem na tých 20 minút a doprajem si to uprostred toho dňa, ten oddych. A veľa pomohlo práce so všímavosťou voči svojim emóciám a dávať ich von najavo v zmysle toho, že o nich hovorím.
Mm-hmm.
Takže ako náhle sa u nás niečo deje, ja už cítim na sebe svoj prejav, ako keby hnevu, keď to poviem tak, nejakú vnútornú tenziu, tak už hlásim. Práve sa začínam hnevať, je tu hnev, cítim hnev.
Aha.
Takže už deti vedia, že narážajú na hranice, pokiaľ je toho príliš veľa. A je to zjavné tomu vonkajšiemu okoliu a už sa začíname baviť. A čo teda? A potrebujem toto.
Počkaj, ty máš deti a povieš, cítim hnev a oni zrazu sklopia uši a sú dobre?
Nie, ale minimálne vedia, akože zachytiť. Aha. A že to je prvé varovanie. My máme pravidlo trikrát a dosť.
Aha.
Kedy hovorím, keď niečo sa naozaj deje a vidím, že to nie je úplne okay, tak sa to pomenováva prvý, druhý a tretí krát a vtedy už teda ako príde to, že je prekračená hranica a buď teda, poviem príklad, pri nejakej hračke, ktorá sa nie je bezpečná, ale robí nejakú činnosť, ktorá nie je okej. Alebo je treba, aby sa dojedlo, ide sa spať, tak sú u nás nejak nastavené pravidlá. A oni zase vedia už, že kedy. Nie je to zo dňa na deň a z minúty na minútu, ale je to proces učenia sa aj pre nich. A to, čo veľmi pomohlo, bolo po tej partnerskej stránke aj ten pravidelný čas pre seba ako partnerov. Máme každý piatok večer rande. Držíme to, pokiaľ sa v zásade nestane niečo katastrofálne.
Uh-huh.
A deti vedia, že maminka, tatinko, idete na randičko. Vedia,
to je perfektné.
Že piatok večer. A hodne to pomáha, pretože keď prídu tie deti, tak my naozaj automaticky veľa presúvame pozornosť ako von, nie to ešte ako do svojho vnútra, nie to ešte ako do toho partnerstva, ktoré predtým bolo na prvom mieste v zásade v tom zoskupení. A pomáha to baviť sa o iných veciach ako o prevádzkových.
Uh-huh.
Lebo tie prevádzkové ten vzťah neudržia, oni nepolejú tú záhradku. To, čo poleje tú záhradku, je to stišenie, môcť sa baviť o tom, ako sa máme, ako sa cítime a čo potrebujeme.
Uh-huh.
Toto je také akože veľmi vzácne.
Uh-huh. Ešte jedna vec ma zaujíma a ty to tak pekne nazývaš, že obetariánstvo. Obetariánstvo u nás žien alebo u ľudí celkovo, to sa nemusí týkať len žien. Ako z toho von?
A čo obetariánstvo to vlastne znamená? Obetariánstvo je taká záľudná vec. Je to práve to venovanie obrovskej pozornosti von na toho druhého. Tá prehnaná starostlivosť do toho druhého, snaha zachraňovať ho.
Uh-huh.
Hej, to sú tie maminky, ktoré ráno si pristanú, aby vyvenčili psa, prichystali manželovi ranejky do postele, vybavili deťom 10, aj keď už majú 15 rokov, keď poviem tak, odvezú ich do školky, alebo do školy teda, nasadnú do auta, utekajú do práce a tam kolegyne povie, ja nestíňam s deadlineom, prosím ťa, pomôž mi. Ona prikyvne a povie, jasné, ja pomôžem a odložím svoju prácu a spravím radšej doma potom.
Uh-huh.
Toto je to obetarianstvo, kedy my chceme tomu druhému strašne pomôcť, pretože áno, sú to naši blízki, ľúbime im, chceme im výzvu strety. A reálne za tým je to, že sa vyčerpáva naša baterka. Strácame z dohľadu naše vlastné potreby.
Uh-huh.
A objektívne je za tým ešte jedna vec. Úprimne je to, ja to volám, že stratégia zásluh, keď pracujem s tými klientami, s tými vnútornými sabotérmi. My si týmto spôsobom, či už vedome alebo nevedome, získavame pozornosť. Prijatie v tej práci od tej kolegyne, od toho manžela, aby sme boli milovaní, od tých detí, aby nás mali radi.
Uh-huh.
A je to vlastne taký akože beh na krátku trať, pretože my seba pripravujeme o energiu a zároveň tí druhí sa na nás stávajú buď závislí a deti stratia schopnosť byť samostatné.
Uh-huh.
A večer prídeme domov, unavené, teda unavení rodičia, unavené mami, a začneme chrliť ten emočný smrad.
Uh-huh.
Hej, že ani len niekedy nepovieme, alebo ak povieme, teda, tak to väčšinou ako výbuchne už v tej najvhodnejšej chvíli, tie obrovský pretlak tých tých emócií a chyba je vlastne to táto, že my vlastne si povieme, že vlastne tie moje potreby nie sú až také dôležité, že my ich odsunieme.
Ja tam skôr vnímam aj to, že máš vnútorné presvedčenie, že zaslúžim si lásku, alebo musím si zaslúžiť lásku, pokiaľ neurobím toto, 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 to, tak tí ľudia ma nebudú mať radi. Že tí ľudia ma nebudú mať radi, keď ja si takto sadnem a dám si kávičku a budem v pohode a budem len vyžarovať, akože príjemné. Ja teraz myslím, že každá žena asi splní svoje povinnosti nejaké, ktoré má voči rodine, voči sebe a tak ďalej, ale teraz nehovoríme to, že aby si ma mala rád, tak urobím ti toto, toto, toto.
No. Tak, ale vlastne toto je to, že ten manžel tam chce mať tú usmiatú ženu. Tú ženu plnú energie.
Tak to je tiež rôzny
mýt. V poriadku, hej, že pôjdeš do večer na jogu, len si to vypýtaj, že chceš ísť večer na tú jogu.
Uh-huh. A aj to by mal byť taký už zbúraný mýtus, že by sme mali byť stále veselé a usmiaté. Nie? Akože...
Keď nám ťažko, tak je nám ťažko,
no.
Okej.
No.
Tak poviem, že užíme si aj to ťažko, tú chvíľu. Uh-huh. Musíme sa v tom máchať, to je zase druhý akože problém, ktorý občas býva, ale... Je to v pohode, akože aj to je emócie, je to OK, užíme si to.
Uh-huh.
Je to výsledok pravdepodobne niečoho, čo sme si ako buď dopriali, nedopriali, ale je to OK.
Keby sme to tak akoby zhrnuli, že ja nie som mama a bola by som rada, keby som nevyhorela do budúcnosti, ak sa to stane, tak čo by si mi poradila ako kamoška?
No, povedala by som, aby ste my ženy boli k sebe viac láskavé. Aby sme si dovolili byť trpezlivé so sebou, aby sme si dovolili dbať na svoje zdroje, lebo ja stále hovorím tým ženám, ktoré aj chodia na tie podporky, že vy ste to najcennejšie, čo máte.
Mm-hmm.
Že aj keď sa niekto rozhodne, či už tú energiu potom venovať niekomu inému alebo niečomu konkrétnemu, keď ju doprajete sebe, až potom ste schopné tomu druhému niečo reálne dať, ak sa tak rozhodneme. Takže byť viac láskavé. Akože ak tá poviem, ak by som to mal smerovať na mami, ja to často používam na takom príklade, že keď sa narodí to dieťatko a rastie, vyvíja sa, tak my mami sa neskutočne tešíme, že je, sa pretočilo, že spravilo prvý krok a oslovujete to s tým dieťaťom, hej?
Uh-huh.
A zrazu, keď my ako ženy sa nám niečo nepodarí, alebo nám mama sa niečo nepodarí, vôbec ten moment, keď sa stávame mamami, katastrofa, hej, všetko nám padá na hlavu, nevieme nič, lebo to, že máme názov mama, neznamená, že všetko vieme, tak my sme na seba strašne prísne.
Uh-huh.
Navalíme si toho na seba. A namiesto toho, aby sme boli ako pri tom dieťatku, veď ja ho nehreším pri tom prvom kroku, že čo si to nezvládol na prvýkrát? Nie, ja mu dávam tú trpezlivosť, ja mu dávam tú láskavosť, dávam mu tú pozornosť.
Uh-huh.
A dávam mu tú oslavu z toho, že spravil ten jeden krok perfektne.
Uh-huh.
A že je to pokrok. A tak toto by som dopriala v podstate každej žene, aby si dovolila toto, aby videla v tom aj to pozitívne, to všetko, čím si prechádzame, aby sme neboli na seba také prísne.
A vieš čo, teraz keď mi rozprávaš, tak vlastne mi tu ide, že vôbec nemusíme byť mamami a je perfektné, že mám tieto informácie aj ako nemama a že už teraz môžem trénovať.
Presne tak.
Že normálne už idem trénovať, aby vlastne sebalásku, aby potom som do toho vedela vkročiť s takou väčšou ľahkosťou. Takže Leni, ďakujem ti veľmi pekne za všetky tieto rady mamám, nemamám, ženám a možno, že aj mužom, lebo aj veľa mužov v podstate teraz ide na materskú dovolenku a môže si vlastne prechádzať, pokiaľ nemá poriešené svoje veci podobnými nejakými skúsenosťami. Takže to, čo robíš, rob, prosím ťa ďalej, rozprávaj o sebe. Ďakujem ti aj za to, že si prejavila takú úprimnosť a tvoju zraniteľnosť. A myslím si, že aj v nás ostatných to potom otvára to isté. Takže je to fajn, že potom tie rozhovory dávajú taký väčší zmysel a hĺbku. Takže veľká vďaka ti. Pozdravujem celú rodinku. A verím, že budeš takto pomáhať naďalej ostatným ženám. Ďakujem krásne, že si prišla.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A ďakujeme samozrejme aj vám, že ste boli spolu s nami. Majte sa ešte dobre. Ahoj.
Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.